มาดูกรณีศึกษาของเราวันนี้
วันนี้
เป็นขายของออนไลน์เหรอ
ใช่อาชีพขายของออนไลน
์อือฮ
ะก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก
็
คือน้องที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยอายุ32นะครับเพศหญิงสถานภาพเนี่ยก็โสดนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพก็คือค้าขายของออนไลน์ก็คือขายพวกแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่มีบุคคลที่ต้องดูแลก็คือคุณพ่ออายุ65คุณแม่อายุ62นะครับมีเป้าหมายทางการเงินเนี่ยมีทั้งหมด3ระยะระยะสั้นเนี่ยบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออ
ม
ระยะที่2ข้อ2ก็คือวางแผนบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินแล้วก็ต้องการวางแผนเรื่องของการประกันภัยนะฮะเป้าหมายระยะกลางเนี่ยบอกว่าต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่มูลค่า 1.5 ล้านบาทภายใน2ปีแล้วก็ต้องหาเงินดาวให้ได้สักประมาณ 500,000 บาทเป้าหมายระยะยาวเนี่ยบอกว่าต้องการเกษียณอายุที่อายุ60นะฮะมีค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยต้องการใช้เงินเดือนละ 50,000 บาทนะครับอันนี้คือเป้าหมายทางการเงินที่น้องท่านนี้เข้ามาพบผมก็มาเริ่มว่าถ้าสมมติจะวางแผนทางการเงินให้น้องเขาเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างขั้นแรกเลยก็คือบอกว่ามาดูเรื่องของรายรับรายจ่ายว่าวันนี้เขาสามารถลดรายจ่ายอะไรได้อีกบ้างไหม
เที่ยว
ก็ต้องลดท่องเที่ยวไปก่อนเพราะว่าปีนี้คงจะมาเที่ยว 200,000 เหมือนปีที่แล้วคงไม่ได
้
อาจจะปลายปีอาจจะโชคดีอาจจะได้กลับมาเที่ยวก็ท่องเที่ยวน้องเขาบอกว่าเขาลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 100,000 บาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องของภาษีที่ต้องถูกนำมาคิดด้วยนะฮะแล้วเงินเดิมที่เขาบอกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมเนี่ยเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยเงิน2.7 ล้านกับอีกประมาณ 60,000 เนี่ยอยู่ในแบงก์หมดเลยก็คือเก็บไว้ในรูปแบบของเงินสด 100% เลยไม่ได้มีการลงทุนฉะนั้นเนี่ยพอมาดูจากระยะเวลาการลงทุนอีก28ปีนะฮะแล้วมีจากการทำแบบทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงเนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ระดับกลางๆค่อนข้างไปทางสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะเก็บเงินไว้ในแบงค์เนี่ยนะครับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยประมาณนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยผมจะให้เก็บ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะฮะเนื่องจากแต่น้องเขาบอกว่าเขาจะต้องมีเงินเพื่อสภาพคล่องในการซื้อของมาขายขออีก6เท่า
ก็
คือปีหนึ่งก็คือว่าควรจะเก็บเงินเอาไว้ในออมทรัพย์เนี่ย 600,000 บาทแล้วก็อยู่ใน Money Market Fund เนี่ยกองทุนรวมตลาดเงินอีก 600,000 ถ้าเกิดว่าควรจะเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ย 1.2 ล้านพออ ีกที่เหลืออีกประมาณ 1.5 ล้านเนี่ยควรจะจัดสรรที่อยู่ของเขาใหม
่
นะฮะเก็บเงินไว้ในสภาพคล่องเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านนี่หรือว่าเป็นประมาณ 45% ของเงินทั้งหมดนะฮะเราควรจะต้องลงทุนในพวก property fund ประมาณสัก 10% ในลงทุนในตลาดทุนหรือว่าลงทุนในตราสารทุนนะฮะหรือว่าหุ้นเนี่ยประมาณ 35% และอีก 10% เนี่ยลงทุนใน alternative fund พวก healthcare พวกทองคำอะไรเงี้ยนะฮะหน้าตามันก็จะกลายเป็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่ก็คือออมทรัพย์ 600,000 money market fund 600,000แล้วก็ property fund ประมาณ 420,000 นะฮะลงทุนในกองทุนรวมตลาดลงทุนในหุ้นเนี่ยประมาณ 960,000 บาทแล้วก็พวก alternative fund ประมาณ 180,000
ครับ
นะฮะถ้าลงทุนแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนมันก็จะเพิ่มขึ้น property fund เนี่ยผลตอบแทนประมาณสัก 6% ต่อปีนะฮะลงทุนในพวกหุ้นเนี่ยประมาณกองทุนรวมนะอยู่ในประมาณ 8% alternative fund ก็ประมาณสัก 8% ถ้าจัดพอร์ตแบบนี้เนี่ยน้องเขาจะขยับผลตอบแทนจาก 1% เนี่ยกลายเป็นประมาณ 4.7% ถ้า 4.7% เนี่ยจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการเกษียณที่อายุ60เขามีเวลา28ปีไอ้เงินเดิมที่มีอยู่ประมาณ 2.760,000 บาทเนี่ยตอนแรกจาก 2.7 ล้านมันกลายเป็น3ล้านกว่าเพราะว่าผลตอบแทนแค่ 1% แล้วระยะเวลายาวนานมากตั้ง28มันเสียโอกาสในการลงทุนฉะนั้นเนี่ยพอขยับผลตอบแทนจาก 1% เป็น 4.7% เนี่ยผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% นะฮะเงินจาก 2.7 ล้านเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ10 ล้าน
ครับ
นะฮะเป็น10ล้านเนี่ยแล้วถ้าหลังเกษียณเนี่ยหาผลตอบแทนให้ได้ประมาณเนี้ย 4-5% เหมือนเดิมเนี่ยน้องเขาจะควรจะมีเงินเก็บอยู่ประมาณสัก33ล้านในวันที่อายุ60เนี่ยถ้าวันนี้ต้องการ33ล้านเนี่ยเงินเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็น10ล้านถูกไหมฮะถ้าไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเงินเพิ่มที่จะต้องการเพิ่มเงินใหม่เนี่ยต้องมีอีกประมาณ23ล้าน
ครับ
23ล้านมีเวลา28ปีถ้าสมมุติลงทุนลงในแบงค์เหมือนเดิมเนี่ยฝากแบงค์ไว้ก็ต้องปีละประมาณ 900,000
อ
่ะซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าระยะเวลาการลงทุนมันค่อนข้างยาวนะถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนสักประมาณ 8% เนี่ยเราใช้เงินประมาณ 240,000 เดี๋ยวมาดูว่าเราไอ้ 240,000 เนี่ยจะไปลงทุนด้วยอะไร ก็มาดูว่าไอ้เงินเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยไอ้ 600,000 ที่เขาสามารถออมได้ทุกปีเนี่ยก
็
คือเงินใหม่ที่จะต้องมีทุกปีถูกไหมฮะหักค่าท่องเที่ยวไปเพราะลดค่าใช้จ่ายไปประมาณ100,000ถูกไหมเขาจะเหลือประมาณ700,000แต่ว่าเขาจะต้องเสียภาษีไงนะฮะแต่ว่าเราจะมีพวกสินค้าทางการเงินเนี่ยที่สามารถลดหย่อนภาษีได้อย่างเช่นที่ผมแนะนำน้องให้เขาลงทุนก็คือไอ้200,400เมื่อกี้มาแบ่งย่อยเป็นเดือนละ20,000ไอ้ฝากประจำฝากออมทรัพย์นี่ไม่ต้องไปฝากมาแล้วเพราะว่ามันเสียโอกาสในการลงทุนผลตอบแทนต่ำมากนะมันไม่ถึงเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการก็ไปลงทุนในพวก IMFทำไมไม่ให้ลงใน SFF เพราะว่าเดี๋ยว10ปีก็เดี๋ยวต้องมีเรื่องถอน
อ
่ะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เก็บแบบลืมไปเลยว่าสำหรับเกษียณเพื่อตัวเองในอนาคตจะได้ไม่ต้องไปแตะต้องมันนะฮะลงทุนเดือนละ 20,000 หรือว่าปีละ 200,000 ด้วยลงทุนในพวกตราสารทุนนะครับเพราะว่าใน IMF นี่มันมีสินทรัพย์ทางการเงินให้เลือกเยอะแต่ว่าลงทุนในหุ้นไปเลยประมาณ28ปีแล้วลงทุนได้เงินเนี้ย 200,400 ก็จะไปถึงเป้าหมายได้นะฮะแต่ว่าน้องเค้าทำอาชีพอิสระไม่มีสวัสดิการอะไรแล้วก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคำนวณเรื่องของทุนประกันที่เขาควรจะต้องมีเพราะว่าวันนี้ความภาระรับผิดชอบกับครอบครัวเนี่ยที่เขาต้องดูแลเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 300,600 หรือว่าเดือนละ 30,000 คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีงานทำแล้ววันนี้ถ้าเกิดเขาไม่อยู่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่ลำบากเลยเพราะว่าอายุ65คงไม่สามารถที่จะกลับไปสมัครงานที่ไหนได้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าวันนี้เขาอายุประมาณ60กว่าเขาอาจจะอยู่ไปถึงอายุเฉลี่ยประมาณสัก85ตอนนี้ก็ต้องอยู่อีก20ปีฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปกป้องให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ไปจนถึงวาระสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คืออีกประมาณ20ปีหรือว่าเราต้องมีเงินประมาณ7,200,000นะครับเพราะปีนึงต้องการ 300,600 20ปีคือ7,200,000ยังมีหนี้สินอยู่ประมาณ 400,000 ฉะนั้นเนี่ยเงินที่เขาจะต้องดูแลครอบครัวเนี่ยที่เป็นภาระที่รับผิดชอบอยู่เน
ี่
ยประมาณ7,600,000แต่วันนี้ตัวเองมีเงินสดสภาพคล่องอยู่ทั้งหมด2,700,000นะฮะเท่ากับขาดอยู่ประมาณเกือบ5,000,000ฉะนั้นเนี่ยคือทุนประกันชีวิตที่เขาควรจะต้องมีมันมีก็คือใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงก์เนี่ยใช้เงิน100,000แล้วก็คุ้มครอง500,000
จ่ายเบี้ย
ปีละ100,000แล้วก็มีเรื่องของสุขภาพที่เขาต้องมีด้วยในระยะยาวก
็
คือพวกเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันต้องมีนะครับแล้วก็ไอ้เงินดาวรถที่เป็นเป้าหมายที่ระยะสั้นของเขาเนี่ยอีก2ปีที่เขาจะต้องดาวรถ 500,000 เนี่ยเนื่องจากว่าระยะเวลามันสั้นนะครับก็จะใช้ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นตราสารหนี้แต่ว่าเป็นตราสารหนี้ในประเทศนะก็จะใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 20,000 เหมือนกันนะปีนึง 200,400 นะด้วยผลตอบแทนประมาณ 3% เนี่ย2ปีก็จะมีประมาณสัก 500,000
อ
ันนี้คือเป้าหมายทั้งหมดที่เขาต้องการแล้วก็ให้เขาลงเก็บไว้มันจะเหลืออยู่ประมาณ 50,000 เงินของเขาเนี่ยก็เก็บไว้ในพวก Money Market Fund ก็ได้เพื่อว่าเขาต้องการใช้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินอย่างเงี้ย
หรือขยายธุรกิจซ
ื้
อข้าวซื้อของเพิ่ม
ถูกต้องก็เก็บไว้ประมาณปีละ 50,000 นะฮะก็คือไอ้เงิน 630,000 ที่เขาเหลือจากการออมนะครับก็คือไอ้ภาษีจริงๆตอนแรกต้องเสียประมาณ 180,000 แต่เนื่องจากว่า สินทรัพย์ทางการเงินเช่น RMF พวกประกันพวกนี้สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได
้
ทำให้เงินได้สุทธิของเขาลดลงไปอีก
ครับ
นะฮะก็เท่ากับเสียภาษีประมาณ100,000ก็จ่ายไปเถอะนะครับจะได้สบายใจเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าถ้าเกิดวันนี้สัมภาระ
เป็นตัวย้อนหลังอบาลเลย
ตรวจเจอเนี่ย ก็มีสุดสิเจอนะย้อนหลังเนี่ยคือคุณต้องเสียเรียบปรับก่อนเลยนะ2เท่าของภาษีที่ต้องจ่ายสมมุติภาษีที่ต้องจ่ายคือ 100,000 เสียแน่นอนคือ 200,000 แล้วยังมีดอกเบี้ยสมมุติผ่านไป2ปี3ปีดอกเบี้ยนี่คือ 1.5% ต่อเดือ นโอ้โหดอกเบี้ยเท่าสินเชื่อบุคคลเลย ปีละประมาณ 18% ฉะนั้นเนี่ยณวันที่คุณโดนย้อนหลังคุณอาจจะโดนภาษีเป็นล้านก็ได้นะครับแล้วมีแวตอีก
ครับ
ฉะนั้นควรจะทำให้ถูกต้อง
แต่ความจริงตอนนี้ก็คือต้องมาชั่งดีๆเหมือนกันนะว่าไอ้กำไรอ่ะที่เอามาตีเป็นรายได้ตัวเอง150,000เนี่ยมันใช่จริงป่ะเ
หรอเดี๋ยวต้องพอรู้แล้วว่ายอดภาษีต้องเท่านี้เดี๋ยวเขาจะต้องไปเรื่องของลดต้นทุนหรือว่าต้องเพิ่ม
คือก็
เลยสินค้าขึ้น
คือส่วนตัวผมคิดว่าเอ๊ะกำไรขนาดนั้นเลยเหรอมีรายได้หักหลังจากหักต้นทุนแล้ว150,000นี
่
ก็คือกำไรอ่ะถูกไหมเราหน้าไปขายของออนไลน
์พี่บางอาชีพขายซื้อมาขายไปอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยนาฬิกาพวกนาฬิกาหรูเนี่ย
ครับ
ขายเรือนนึงเนี่ยกำไรเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเดือนละ100,000นะ
เหรอ
พี่ขายทักเดือนละ10เรือนเดือนนึงอ่ะถ้ามีลูกค้า
เราขายนาฬิกากันมั้ย
ก็น่าสนใจ
ครับ อ่ะอันนี้ก็สามารถ
ก็ไปถึงเป้าหมายก็คือเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือ1คือเพิ่มมูลค่าเงินออมใช่ไหมฮะก็สามารถเพิ่มจาก 1% เป็น 4.7% นะฮะแล้วก็วางแผนบริหารเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยควรจะมีไว้เนี่ยก็คือ12เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะครับก็ประมาณ1.2 ล้านวางแผนประกันเนี่ยก็คือเมื่อกี้คำนวณทุนประกันไปแล้วว
่
าเพราะว่าเขามีภาระรับผิดชอบกับครอบคร
ั
วประมาณ5ล้านแล้วเขาก็ควรจะต้องทำพวกประกันสุขภาพอะไรไว
้
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มตื่นตัวในการทำประกันเพราะว่าสินค้าประกันกลายเป็นว่าไอ้2เดือนเนี้ยเติบโตสูงมากเพราะคนกลัวเรื่องของโควิดนี่แหละนะครับแล้วก็เป้าหมายระยะกลางที่บอกว่าต้องการซื้อรถยนต์มูลค่า1.5 ล้านดาว 500,000 เนี่ยภายใน2ปีเขาต้องการซื้อเพิ่มนะคันใหม่ไม่ได้ขายฉะนั้นก็คือลงทุนในพวกกองทุนรวมตราสารหนี้เดือนละ 20,000 2ปีเนี่ยก็จะได้ประมาณ 500,000 ก็เอาไปผ่อนนะครับก็เอาไปดาวผ่อนเนี่ยจะผ่อนเดือนละประมาณ 20,000 ปัจจุบันเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ 17,000 ไงพอถึงเวลาปุ๊บไอ้ยอดเดิมมันหายไป 17,000 ยอดนี้เข้าไปประมาณ 19,000 กว่าอีก200
ก็ใกล้ใกล้จ่ายเพิ่มหน่อยใช
่ก็ใกล้เคียงกันนะฮะได้รถคันใหม่
ครับ
แล้วก็เกษียณอายุที่60เนี่ยบอกว่าต้องการมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 50,000 ไอ้เงินเดิมเนี่ยที่มีอยู่ 2.7 ล้านเนี่ยเราไม่ทำอะไรมันจะกลายเป็น10 ล้านแล้วก็ลงทุนเพิ่มปีละ 240,000 หรือว่าเดือนละ 20,000 เขาก็จะไปถึงเป้าหมายของเขาได
้ครับ